šeit gan ir jāakcentē, ka pilnīgi visas zinātnes nozeres ir tās, kuras būtu jāiesaista, jo skaidrs, ka viena no svarīgākajām jomām ir, protams, biomedicīna un vakcīnu meklējumi, bet ir, protams, arī citas nozeres kā IKT vai humanitārās un sociālās zinātnes, kurām arī būtu ļoti svarīga loma. Mēs informēsim komisiju par pasākumiem un koordinācijas mehānismiem, kas šobrīd strādā gan Eiropas Savienības līmenī, gan Latvijas iesaiste tajos, un arī informēsim par nepieciešamo veidot valsts pētījumu programmu, un Latvijas zinātnieki prezentēs saturiski nepieciešamos uzdevumus un sagaidāmos rezultātus, kas būtu iekļaujami valsts pētījumu programmā.